0,5.62.00 invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu, galvenās aktivitātes – veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā – izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi, noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos, izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai, izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu invaliditātes apliecību semikolos uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu, konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos, apakšprogrammas izpildītājs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija turpmāk deaugpunkts darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšana. Kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzē skaits 72 171 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 pirmreizējās invaliditātes ekspertīze skaits 24 307 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 atkārtotās invaliditātes ekspertīze, skaits 41 829 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 pieņemtie lēmumi skaits 1 TSK. 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 lēmumi par invaliditāti skaits 72 950 72 950 72 950 72 950 73 000 lēmumi par prognozējamo invaliditāti skaits 250 50 50 citi ar invaliditāti saistītie lēmumi atzinumi komats skaits 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 pārējie pakalpojumi skaits komats TSK 66 581 67 930 67 930 67 930 67 930 izsniegtas invaliditātes apliecības skaits 66 581 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 pakalpojumi saskaņā ar regulu EK numuru 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu ES vai starpvalstu līgumiem Krievija, Baltkrievija komats skaits 1 930 930 930 930 efektīva un klientorientēta veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums dienas 29 30 28 28 28 elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzē un invaliditātes ekspertīzes lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita procenti 1 2,02 2,02 2,02 apmācīti certificēti ārsti, TSK, rezidenti un ārsti eksperti. Prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā personu skaits gadā 392776 piezīmes, vienu rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. gadu, divu rādītāju sākot ar 2023. gadu neplāno, jo tiek plānots atteikties no prognozējamās invaliditātes statusa noteikšanas, ņemot vērā, ka ārstējošais ārsts nozīmē pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumus. Trīs rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts būtība nemainās punkts finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 2 775 347 316 381 316 381 316 381 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 16 289 359 793 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 0,6 13,0 atlīdzība. Euro 2 330 305 230 640 270 230 129 270 129 279 239 139 vidējais amata vietu skaits gadā 105,917,716,716,171 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,820,416,71,21,942,42,942,42,942,4 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 16,937 piezīmes, 1.2021.–2023. gadā ik gadu, pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus, samazināta viena amata vieta finansējumu novirzot deaug nodarbināto atalgojuma palielināšanai komats nodrošinot valsts pārvaldes reformu plāna 2020. Gadam ieviešanu, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 141,548,541,341,359,793 TSK. Prioritāri pasākumi 501,341,501,341 prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55,38,3.501,341,501,341 citas izmaiņas 141,548 samazināti izdevumi saskaņā ar ministru kabineta MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55,38 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 8,976-8,976 izdevumu samazinājums 2020. Gada prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai, ņemot vērā, ka likumā par valsts budžetu 2020. Gadam 2. Lasījumā saimā finansējums tika piešķirts vienam gadam 132,572-132,572.